πρώτο πρόγραμμα.
We'll be right back.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους σας. 3 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα, εκτάκτως μαζί η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. 31 Ιουλίου σήμερα, καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρήκαμε όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Με τον Θάνο Τσιμέκα στον ήχο μας, με τη Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα να είναι στο μικρόφωνο. Αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε μέσω τηλεφώνου 210-60-09-604 και 605, αλλά και μέσω γραπτού μηνύματος. Πρώτο γράφετε, ένα κενό αφήνετε, στη συνέχεια γράφετε το μήνυμα που θέλετε να μας στείλετε και όλο αυτό μαζί το αποστέλλετε στο 54160. Λοιπόν, φωτιές σε εξέλιξη στον Πισώνα Ευβίας. Αυτή η περιοχή ανήκει στο Δήμο Δυρφίων Μεσαπίων. Σηκώθηκαν και εναέρια. Στο Εγάλεο, φωτιά σε σκουπιδότοπο. Είχαμε μήνυμα νωρίτερα του 112, μήνυμα για κλειστά παράθυρα και πόρτες κυρίως. Υποέλεγχο η φωτιά στα Σβορονάτα Κεφαλονιάς, οριοθετήθηκε στα Κυπαρίσια Μεγαλόπολης. Για τη σημερινή ημέρα η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της υψηλής επικινδυνότητας σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για Πυρκαγιά. Επίσης φωτιά και στα καύσιμα στα νησιά διαβάζω από ρεπορτάζ συναδέλφου, για παράδειγμα. Δηλαδή, ας πούμε, είχαμε τα υψηλά κόστη μετακινήσεων με όλους τους δυνατούς τρόπους, κυρίως με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Εάν ο ταξιδιώτης επιλέξει να πάει με το αυτοκίνητό του στον τελικό προορισμό, προστίθεται και αυτό του καυσίμου. Κυρίως στα νησιά η εικόνα έχει ξεφύγει. Για παράδειγμα, στα 2.22 στην Αστυπάλαια. Στις Κυκλάδες αγγίζει και τα 2,31 ευρώ το λίτρο σε ορισμένες περιοχές. Σε ανάλογα φαρμακερές τιμές κυμαίνονται και τα νησιά του νομού της Λέσβου, αλλά και τα Επτάνησα, που επίσης αποτελούν δημοφιλείς προορισμούς, ειδικά τον Αύγουστο. Μόνο η Κρήτη φαίνεται να διατηρεί τις τιμές των καυσίμων στον ούτως ή άλλως βεβαίως υψηλό μέσο όρο. Τώρα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος ανάφλεξης μετά τη δολοφονία Χανίγια. Γρίφος προς το παρόν παραμένει η αντίδραση της Τεχεράνης. Δύο στοχευμένα χτυπήματα μέσα σε διάστημα μόλις 12 ώρων. Το Ισραήλ στέλνει μηνύματα αποφασιστικότητα σε Χαμάς και Χεζμπολάχ λίγα 24 ώρα μετά το φωνικό πλήγμα στα υψίπεδα του Γκολάν και τον θάνατο 12 παιδιών και εφήβων. Η δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, του Ισμαήλ Χανίγια, σε ένα σπίτι στο οποίο διέμενε στην Τεχεράνη, εντείνει τις ανησυχίες για γενίκευση της σύραξης στην Μέση Ανατολή. Με τη Χαμάς να απειλεί το Ισραήλ πως η πράξη αυτή δεν θα μείνει ατιμόρητη.
Eccoci finalmente soli.
Τώρα, στο Ισραήλ το κλίμα είναι συγκρατημένο. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια ανακοίνωση σχετικά με τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς. Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει δώσει εντολή να μην σχολιαστεί τίποτα, τουλάχιστον ακόμα, για τον Ισμαήλ Χανίγια. Και όλα αυτά ενώ εντείνονται οι ανησυχίες για ανάφλεξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Είναι και ο Ερντογάν οργισμένος για τη δολοφονία του αδερφού, όπως τον αποκάλεσε Χανίγια, και μάλιστα από νωρίς το πρωί στην Τουρκία η δολοφονία του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς είναι κυρίαρχο θέμα. Μάλιστα, στο παρελθόν, να σας πω και αυτό, κυκλοφορούσαν κάποιες πληροφορίες ότι η Χαμάς είχε γραφεία στην Τουρκία. Βεβαίως, μία πληροφορία την οποία διέψευσε στη συνέχεια η τουρκική κυβέρνηση μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Γάζα. Τέτοιες πληροφορίες ότι η Χαμάς μπορεί να μεταφέρει τα γραφεία της στην Τουρκία υπήρξαν και πρόσφατα, μετά τις φήμες ότι το Κατάρ ζήτησε από την οργάνωση να εγκαταλείψει την επικράτειά του. Τώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ορκίστηκε αυστηρή τιμωρία στο Ισραήλ, που κατηγορείται από την Τεχεράνη για τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής και ηγέτης της Φατάχ, ο Μαχμούτ Αμπάς, καταδίκασε στεναρά με μια ανακοίνωση τύπου που έδωσε στην δημοσιότητα την άναδρη δολοφονία, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά. Η Ρωσία καταδίκασε, οι Χούθοι βγήκανε και επίσης καταδίκασαν όλο αυτό που συνέβη και μάλιστα είπαν ότι αποτελεί ήδη χθες τρομοκρατικό έγκλημα, η Χούθη, έτσι, ανώτερο στέλεχος των Χούθη, αυτό του κινήματος των ανταρτών που ελέγχει και το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Ιεμένης. Τώρα, μέχρι στιγμής τι περιμένουμε? Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η επίσημη αντίδραση του Ιράν μετά την δολοφονία του Χανίγια στην καρδιά της Τεχεράνης. Λοιπόν, έχουμε νεότερα και για το μετρό της Θεσσαλονίκης, για να αλλάξουμε θέμα. Είναι... Έτσι ήταν το αστείο μεταξύ φίλων γνωστών τα προηγούμενα χρόνια, τέλος πάντων, με το τι θα γίνει με το μετρό στην Θεσσαλονίκη, με το αν λειτουργήσε το μετρό στην Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι η πρώτη απόφαση ότι ξέρετε θέλουμε μετρό στην Θεσσαλονίκη πάρθηκε το 2003, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή τότε αποφασίστηκε να κατασκευαστεί ως δημόσιο έργο με χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το 2003, πριν 20 χρόνια περίπου. Τέλος πάντων, έχουμε πληροφορίες. Το ρεπορτάζ λέει, σύμφωνα με επίσημες δηλώσεις του κυρίου Ταχιάου, ότι το Νοέμβριο παραδίδεται η βασική γραμμή του. Για να δούμε.
Φέρει ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Τι δε στον δρόμο το σπιτιόν της κοιτός. Είναι παιδί και με τραβάει από το χέρι. Στο τέλος όλες οι υπόγειες τώρας βγάζουν σε ένα φωτεινό καλοκαίρι.
Λοιπόν, για πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά τον πρώτο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Χαίρετε, κύριε Ευγενίδη.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές.
Λοιπόν, για ένα άλλο θέμα τώρα, από αυτό που συζητούσαμε με συναδέλφους σας την προηγούμενη εβδομάδα, έρχονται αυξήσεις σε πάρα πολλά σκευάσματα. Η αλήθεια είναι ότι αλλού διαβάζω σε 600 σκευάσματα, αλλού διαβάζω σε 1300 σκευάσματα. Είναι αυξήσεις που τις έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Υγείας μέσω του ΕΟΦ και έχει σημασία να δούμε καταρχάς πόσες θα είναι αυτές οι αυξήσεις, σε τι φάρμακα αφορούν και γιατί γίνεται αυτό.
Λοιπόν, οι αυξήσεις αφορούν περίπου 500 με 600 φάρμακα, σκευάσματα,
ναι.
Όπως είναι το φάρμακο που θα αυξηθεί η τιμή τους, και αφορούν φάρμακα τα οποία έχουν...
Κύριε Ευγενίδη, με συγχωρείτε, μήπως μπορείτε να βγάλετε το hands-free που φοράτε, διότι ο ήχος δεν είναι σωστός και το σημαντικό είναι να ακούμε εσάς.
Ελπίζω να με ακούτε καλύτερα.
Α, τώρα πάρα
ξέρετε,
πολύ καλά.
Ζητώ συγγνώμη, προκαταβολικά γιατί είμαι εν κινήσει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι οι αυξήσεις αφορούν 500 με 600 φάρμακα και αφορούν φάρμακα τα οποία είχαν και έχουν να συνεχίσουν να έχουν πάρα πολύ χαμηλή τιμή. Φάρμακα δηλαδή των οποίων η τιμή τους ήταν κάτω από τα 5 ευρώ στο κουτάκι.
Αυτό σημαίνει ότι τα φάρμακα αυτά πήραν αύξηση γιατί είπαν οι φαρμακευτικές δεν μπορούμε άλλο, δεν αντέχουμε ενδεχομένως το κόστος και πρέπει να αυξηθούν.
Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είχαν καταστεί σύμφορα για τις εταιρείες να τα παράγουν και να τα διοχετεύουν στην ελληνική αγορά, κρίθηκε αναγκαία αυτή η αύξηση. Είναι κάτι το οποίο συζητιόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό και το ζητούσαμε και εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Γιατί ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της απόσυρσης αυτών των φαρμάκων, αν δεν παίρνανε μια αύξηση, συμβολική έστω αυτή,
ναι.
Θα αναγκαζόταν οι εταιρείες να τα αποσύρουν ως οικονομικά σύμφορα και μετά. Δύο ήταν οι δρόμοι. Ο ένας ήταν να μην υπάρξει ξανά αυτό το φάρμακο στην Ελλάδα με ό,τι συνέπειες θα είχε η απόφαση αυτή στην πορεία της θεραπείας πάρα πολλών ασθενών με αυτά τα φάρμακα ή να αντικατασταθούν αυτά τα φάρμακα με άλλα ίδια τα οποία θα αναγκαζόταν ο ΕΟΦ να τα φέρει από το εξωτερικό σε πολλαπλάσια τιμή.
Άρα λέμε τώρα ότι με την κίνηση αυτή που γίνεται από τη στιγμή που το ζητούσατε κι εσείς θα εξομαλυνθεί και η αγορά. Δηλαδή θα υπάρχουν φάρμακα. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε αντιμετωπίσει πολλά και σε...
Ναι, αλλά σε αυτή την κλίμακα των τιμών, ναι. Αλλά τα προβλήματα των ελλείψεων είναι σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από αυτή που αναφέρουμε. Αλλά αυτό το θέμα είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορείς να έχεις τώρα ένα φάρμακο το οποίο έχει μέσα 30 χάπια που ρυθμίζουν το θυροειδή, για παράδειγμα, που είναι η πιο βασική ορμόνη του οργανισμού. Χωρίς να είναι ρυθμισμένο το θυροειδή, ο άνθρωπος δεν μπορεί να σύρει τα πόδια του, ας πούμε. Και να κοστίσει 80 λεπτά το κουτάκι. 80 λεπτά.
Δεν κοστίζει 80 λεπτά.
Θεραπεία ενός μήνα.
Ναι.
Φανταστείτε λοιπόν ότι αυτά είναι ασύμφορα για τις εταιρείες. Ναι. Κάποια στιγμή έπρεπε να δοθεί αυτό. Όλοι συμφωνούσαν σε αυτό, αλλά κάποιος έπρεπε να πάρει και την απόφαση.
Ωραία. Να ρωτήσω κάτι. Να μείνουμε σε αυτό το χάπι τώρα του θυροειδούς που πάρα πολλοί συνανθρωποί μας το παίρνουν, το χρησιμοποιούν κτλ. Ένα τέτοιο χάπι, δηλαδή, τι αύξηση θα πάρει. Γιατί τιμές μιλάμε για 1 ευρώ, μιλάμε για 5 ευρώ, για 10.
Κοιτάξτε, για το συγκεκριμένο των 80 λεπτών και 100% αύξηση να πάρει και να πάει ένα 60, ο ασθενής ο οποίος το πληρώνει από την τσέπη του πάλι δεν έχει να πληρώσει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά φανταστείτε ότι αυτά που συνταγογραφούνται και ο ασθενής πληρώνει μόνο τη συμμετοχή, 10% ή 25%, μιλάμε για πολύ μικρές αυξήσεις ουσιαστικά.
Είναι πολλά τα φάρμακα που αναμένεται να πάρουν 100% αύξηση.
Ναι, γιατί σε αυτό το χαμηλό επίπεδο τιμών που είναι, είχαν μείνει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Είχαν να πάρουν αύξηση πάνω από 15 χρόνια. Μάλλον όχι είχαν να πάρουν αύξηση. Επί 15 χρόνια συνεχόμενα παίρνανε μειώσεις. Και φτάσανε σε αυτά τα ποσά. Ήταν μια κίνηση η οποία έπρεπε να γίνει ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μείνουν αυτά τα φάρμακα στην ελληνική αγορά. Γιατί ακόμα και ο ίδιος ο κόσμος, ο οποίος θα κληθεί να βάλει το χέρι στην τσέπη λίγο πιο βαθιά, κατά την άποψή μου, νομίζω ότι είναι ασήμαντο το πόσο θα είναι η αύξηση μέσω της συμμετοχής, γραμμένης δηλαδή σε συνταγή του ασφαλιστικού του ταμείου αυτό το φάρμακο. Οι ίδιοι μας λέγανε, ας τους δώσουν ρε παιδιά μια αύξηση εκεί, προκειμένου να χαθεί από την αγορά και να μην το έχουμε καθόλου.
Άρα εσείς λέτε ότι αυτή η αύξηση δεν αναμένεται να επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πολίτες, ναι, θα είναι μικρή.
Δεν αναμένεται, δεν αναμένεται να επιβαρύνει ιδιαίτερα τους πολίτες, γιατί σε επαναλαμβάνω ότι είτε ένα φάρμακο το πληρώνει κάποιος εξ ολοκλήρου από την τσέπη του και από 2 ευρώ πάει 3 ευρώ ή πάει 3,5 ευρώ για ένα μήνα, δεν είναι τόσο σημαντικό σε σχέση με το να εξαφανιστεί αυτό το φάρμακο, και αν μάλιστα το γράψει στο ασφαλιστικό του ταμείο με τη συνταγή του ΕΟΠΗ δηλαδή, ούτε που θα καταλάβει καν την αύξηση αυτή.
Ναι, το θέμα είναι ότι οι αυξήσεις βρίσκονται στην καθημερινότητά μας και οι ανατιμήσεις κτλ.
Ναι,
καταλαβαίνω τι λέτε,
ναι,
δηλαδή
ναι,
αν ήταν κάτι να πάρει μια μικρή αύξηση προκειμένου να μην αποσυρθεί από την αγορά προς όφελος όλων, εντάξει,
μόνο
το καταλαβαίνω.
Ναι,
ναι, απλά πρέπει να το δούμε μεμονωμένα, γιατί άμα το βάλουμε μαζί με όλο το υπόλοιπο καλάθι, καταλαβαίνετε, φαίνεται, φαντάζει λίγο περισσότερο.
Δίκιο, αλλά βάλτε το δίπλα στο λάδι να δούμε πόσο έχει αυξηθεί το λάδι και πόσο έχουν μειωθεί τα φάρμακα, συγκεκριμένα φάρμακα.
Μα και στο φάρμακο δεν έχεις και πολλές επιλογές, και όταν μιλάμε για απόσυρση, εντάξει, εννοείται χτυπάει άλλο καμπανάκι.
Ακριβώς. Και υπάρχει το παράδειγμα των φαρμάκων τα οποία γι' αυτό το λόγο, λόγω των χαμηλών τιμών στην Ελλάδα, δηλαδή σταμάτησαν οι εταιρείες να τα φέρουν, αναγκάστηκε ο ΕΟΦ μέσω του ΙΦΕΤ να τα φέρει από το εξωτερικό, και είδαμε ξαφνικά ότι ένα φάρμακο το οποίο ήταν και πιο ακριβό, γύρω στα 10 ευρώ ας πούμε, ήρθε σε τιμή διπλάσια και τριπλάσια. Πρέπει να υπάρχει ειδικά στα φάρμακα μια τέτοια ορθολογιστική αντιμετώπιση, γιατί είναι απαραίτητα και πρέπει να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή ζητηθούν.
Αυτές οι αυξήσεις από πότε αναμένεται να τις δούμε στα ράφια των φαρμακείων?
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πιστεύω ότι θα τις δούμε, αλλά επαναλαμβάνω και θα ήθελα να μείνουμε σε αυτό, ότι δεν θα τις καταλάβουμε.
Μάλιστα. Θα το δούμε. Θα ξανακάνουμε ρεπορτάζ, κύριε Ευγενίδη.
Βεβαίως,
όταν...
ευχαριστώ.
Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε
για την
καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο κύριος Διονύσης Ευγενίδης, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And all να πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον συνάδελφο Μιχαήλ Γελαντάλη, να δούμε τα νέα από τις αγορές και το χρηματιστήριο. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Έχω σημειώσει 2-3 πράγματα, έτσι, είμαι σε μια ετοιμότητα σήμερα για να σε αντιμετωπίσω, έτσι, σε αυτό το δύσκολο ρεπορτάζ ομολογουμένως που κάνεις.
Okay.
Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει μια ανωδική τάση στις ευρωαγορές, δηλαδή σε ένα έδαφος ανωδικό πάνε τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα Τετάρτη. Βέβαια, αυτό εν αναμονή και το τι θα γίνει το απόγευμα με τις ΗΠΑ. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι βλέπω μια ανησυχία με τις τιμές του πετρελαίου μετά τη δολοφονία του Χανίγια. Υπάρχει μια αύξηση τώρα δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που μιλάμε ποια είναι, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια ανησυχία και γι' αυτό.
Να ξεκινήσουμε καταρχήν από την αντίδραση των αγορών όσον αφορά την τελευταία πολιτική εξέλιξη που έχουμε από τον αβράζοντα χώρο της Μέσης Ανατολής. Όντως, για κάποιο διάστημα τσίμπησαν κυρίως τα συμβόλαια, τα futures, δηλαδή στις τιμές του πετρελαίου και τις δύο αγορές, τόσο το αμερικανικού τύπου, το West Texas, όσο και το προς το πιο ευρωπαϊκό, ας το πούμε έτσι, το Brent, που τιμολογούμαστε κυρίως εμείς. Υπάρχει μια αποκλιμάκωση, γιατί εκεί που φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη σημασία οι επενδυτές, οι διαχειριστές, είναι κυρίως στο τι θα πει ο Jerome Powell, επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, δηλαδή αν θα ανοίξει ένα παράθυρο για ενδεχόμενη μείωση των επιτοκίων από την Fed, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μένει να φανεί. Αυτό είναι το ένα και εκεί δίνεται ιδιαίτερη προσοχή. Από την άλλη, επικρατεί μια μικροανησυχία γενικότερα στην Wall Street, καθώς έχουμε, ας μου επιτραπεί έκφραση, ένα μερικό ξεφούσκωμα σε εταιρείες νοημοσύνης, τεχνολογίες κτλ. Είναι και σήμερα η Nvidia στο στόχαστρο των απόλυτων, δηλαδή των short sellers. Είναι ένα θέμα αυτό. Βέβαια έχουν φτάσει από τιμήσεις σχεδόν στο 1/4 του αμερικανικού αέρια, να τα λέμε όσο έχουν, αλλά αυτό είναι άλλο που πάει Ευαγγέλιο. Από εκεί μετά έχουμε έναν πληθωρισμό στην Ευρώπη επίμονο, τσίμπησε λίγο τον Ιούλιο στο 2,6 από 2,5, σε εμάς δυσάρεστη έκπληξη στο 3 από 2,5. Θα σταθώ ωστόσο αρετή περισσότερο στον ευρωπαϊκό, στην Ευρωζώνη και αφορά τον βασικό, τον δομικό πληθωρισμό, τον λεγόμενο. Γιατί δεδομένου του 2,6 τον Ιούλιο και αν δεν έχουμε θεαματική αλλαγή, δηλαδή υποχώρησή του τον Αύγουστο, τότε σε συνεδρίαση που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 12 του Σεπτεμβρίου, θα είναι πολύ δύσκολο η Λαγκάρντ να καταφέρει να πείσει τους λεγόμενους σκληρούς να προχωρήσει σε μια δεύτερη μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Αυτό είναι το πρώτο δεύτερο θέμα σε όλα τα ευρωπαϊκά οικονομικά μέσα. Πώς θα μπορούσε να χειριστεί, δηλαδή, το κόστος χρήματος ή εκουτού με βάση και τα τελευταία στοιχεία του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη.
Δηλαδή υπήρχαν προσδοκίες για μικρή υποχώρηση, κάτι που δεν διαφάνει.
Υπήρχε ένα consensus που έδινε ένα 2,4, το 2,6. Εντάξει, από 2,5 πηγαίνει στο 2,6. Αλλά αυτό, αν το δούμε σε όρους ευρωπαϊκού ΑΕΠ, είναι ένα ικανό μέγεθος και δυσχεραίνει, να το πω έτσι, τις ενέργειες όσων θα ήθελα να πάνε άμεσα σε μία μείωση επιτοκίων το Σεπτέμβριο και ή δυνατόν άλλες μία ή δύο μέχρι τέλος του χρόνου, ώστε να πάει το κόστος χρήματος από 3,75 που είναι σήμερα, το βασικό επιτόκιο μιλάμε, να πάει άντε στο 3,25, που και αυτό είναι πάρα πολύ βαρύ, όπως λέγαμε και χθες, για την αναχρηματοδότηση κρατών και επιχειρήσεων γενικότερα.
Δηλαδή, αν Μιχαήλ το απόγευμα, ο Πάουελ, ανάλογα με το τι θα πει για τα επιτόκια, το οτιδήποτε πει, γενικά επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη, συμπαρασύρει Ευρώπη μέχρι ένα ποσοστό?
Την επηρεάζει σε κάποιο ποσοστό. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά η Εκουτού αυτονομήθηκε σε σχέση με την Ουάσιγκτον, δηλαδή προχώρησε πρώτη σε μείωση επιτοκίων από το 4 στο 3,75. Έκανε μια προσπάθεια η Κριστίν Λαγκάρντ να αμβλύνει κάπως το όλο πρόβλημα, δηλαδή να μειώσει κάπως το κόστος χρήματος.
Το πήρε πάνω της, σαν να λέμε.
Το πήρε πάνω της, ναι. Αυτό όμως δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα, γιατί πρακτικά σημαίνει ότι όταν ο Αμερικάνος κοστολογεί το χρήμα του, το χρέος του δηλαδή, με επιτόκια 5,25, 5,50 και εσύ με 3,75 και έχει και τη δυνατότητα να επηρεάζει την ισοτιμία του δολαρίου, που θυμίζω ότι είναι το μοναδικό αποθεματικό διεθνώς ακόμα έναντι του ευρώ, μπορεί να παίξει, ας μου επιτραπεί έκφραση, στην ευρωπαϊκή οικονομία. Γιατί έχει υψηλότερα επιτόκια, που σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί να προσελκύσει ως πιο ελκυστική απόδοση ξένα κεφάλαια. Είναι σταθερή η εκροή επενδυτικών κεφαλαίων αλλά και επιχειρήσεων από την Ευρώπη, κυρίως προς τις ΗΠΑ και δευτερευόντως προς Καναδά. Αυτό σε μια περίοδο που αναζητείται συνταγή διαχείρισης της ασθενένουσας ευρωπαϊκής οικονομίας, αποτέλεσμα δεν υπάρχει και το πιο ανησυχητικό αρετή, αν θέλεις, είναι ότι έχεις ακόμα ένα πολύ φτωχό τρίμηνο για την μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, την γερμανική. Είναι νομίζω το τρίτο ή το τέταρτο διαδοχικά τρίμηνο που παρουσιάζει αυτόν τον ρυθμό. Δεν έχει πια τη δυναμική που είχε λόγω Ρωσίας, έχει χάσει το παιχνίδι με την Κίνα, είναι σε δυσχερή θέση και μέσα σε όλα αυτά θα έχει η Ευρώπη να αντιμετωπίσει από το Σεπτέμβριο τις για μένα παράλογες προσταγές και επιμονή των Βρυξελών για άτεκτη τήρηση δημοσιονομικών κανόνων, νέο σύμφωνο σταθερότητας που σημαίνει πολύ περιοριστικές πολιτικές για ελλείμματα, για σχέση χρέος προς ΑΕΠ κτλ. Καλά να έχουν οι Βρυξέλλες απέναντί τους ένα μέγεθος όπως είναι η ελληνική οικονομία, για παράδειγμα. Εδώ όμως μιλάμε ότι από Σεπτέμβριο θα πρέπει να δουν τι θα κάνουν καταρχήν με τη γαλλική οικονομία και δευτερευόντως με Ιταλούς και με Ισπανούς. Άλλα μεγέθη,
άλλα
πολύ μεγαλύτερα βάσανα.
Ναι, βέβαια.
Βέβαια αυτό. Mm.
Μάλιστα. Ωραία, Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε. Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη. Αλλά τέλος πάντων να ενημερωνόμαστε, και αυτό είναι το σημαντικό. Πρέπει να είμαστε ενήμεροι πολίτες.
Πρέπει
γιατί
να
εγώ έτσι αντιμετωπίζω.
Και ψηλιασμένοι, ακριβώς. Και είναι ευτύχημα που και από τη δημόσια τηλεόραση, τώρα επανειλημμένα, και από το πρώτο πρόγραμμα, μας δίνεται καθημερινά η δυνατότητα να πούμε τα γεγονότα σχεδόν ακριβώς όπως έχουν, χωρίς γωνίες και άνοτελίες.
Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Γεια. I didn't hear you leave. I wonder how am I still here. And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I να περάσουμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας για σήμερα. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, είναι ο πρόεδρος του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής και ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Να πούμε και στους ακροατές μας λοιπόν ότι αφορμή για αυτή τη συζήτηση που θα κάνουμε είναι τα ευρήματα μίας έρευνας που έγιναν από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, που ούτε λίγο ούτε πολύ λένε ότι δεν είναι καλή χρονιά για τους επιχειρηματίες στην Χαλκιδική, του τουρισμού εννοώ. Πάρα πολλοί δηλώνουν ότι 6 στους 10, δηλαδή, ότι δεν πάει καλά η σεζόν. Θεωρούν ότι θα είναι πολύ χειρότερη σε σχέση με την περσινή. Και επίσης ακόμα δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρούνε προσωπικό. Μιλάμε για 7 στους 10. Γενικώς η σεζόν δεν πάει καλά. Φαίνεται πάει χειρότερα από ό,τι ανέμεναν, από ό,τι καταλαβαίνω, οι επιχειρηματίες στη Χαλκιδική.
Η έρευνα που μιλάτε είναι μηνιαία και αφορά τα μέλη του Εμπορικού Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Ναι. όπου συμπτωματικά τα ξενοδοχεία δεν είναι μέλη τους. Εμείς ανήκουμε στο ξενοδοχειακό επιμελητήριο. Άρα θα κάνω μια γενικότερη αναφορά στην έρευνα, γιατί δεν πάβει να έχει στατιστικά δεδομένα και στοιχεία. Επίσης, το επιμελητήριο έχει μέλη το εμπόριο, έχει την εστίαση και όχι υποχρεωτικά, προαιρετικά, επιχειρήσεις που έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια. Σαφώς και με γνώση της έρευνας. Αυτό που μπορώ να πω όμως με σιγουριά είναι ότι η Χαλκιδική κινείται σε σχέση με τα ξενοδοχεία όπως πέρυσι.
Όπως πέρυσι. Αυτό που λέγατε και εσείς πριν από λίγο καιρό, ότι αυτό αναμένουμε με βάση και τις προκρατήσεις.
Δεν έχουμε κάτι περισσότερο, ακριβώς. Δηλαδή δεν βλέπω όντως να έχουμε κάτι πολύ καλύτερο. Σαφέστατα σε μια χρονιά με τις ιδιαιτερότητες που έχει με ευρωεκλογές τον Ιούνιο, με εκλογές για τη Βρετανική αγορά, έκτακτες τον Ιούλιο, με δύο μεγάλα αθλητικά γεγονότα, το Euro και τώρα η Ολυμπιάδα στην ίδια Ήπειρο, γιατί η Χαλκιδική απευθύνεται σε Ευρωπαίους κατά βάση, τουρίστες, επισκέπτες. Και τα Βαλκάνια είναι Ευρώπη, η Ρουμανία για παράδειγμα και η Βουλγαρία, είναι εντός Έγκυνο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια σεζόν που έχει και τις αεροπορικές και τις οδικές αφίξεις, με όποια προβλήματα στα κόστη λειτουργίας και στο προσωπικό, όπως σωστά αναφέρει η έρευνα. 8 στις 10 επιχειρήσεις στην Χαλκιδική, όσον αφορά τα ξενοδοχεία, έχουν έλλειψη στο προσωπικό.
8
στις 10. Όχι όπως πέρυσι.
Πέρυσι ήταν χειρότερα.
Όχι όπως πέρυσι ακριβώς, αλλά υπάρχουν ελλείψεις στο οργανό.
Πώς το έχουν, ποιες ήταν οι προσπάθειες που έγιναν έτσι ώστε να μην είναι τα πράγματα, αν μη τι άλλο, όπως πέρυσι, όχι ότι είναι καλά τα πράγματα. Ποιες ήταν οι κινήσεις που έγιναν από την εγχώρια αγορά, αναζητήθηκαν υπάλληλοι και προσωπικό ή έγιναν...
Σίγουρα η οριστικοποίηση της σεζόν σε πολλές επιχειρήσεις που είναι τουλάχιστον 6 μήνες εργασίας, δηλαδή 7 επί της ουσίας με τα δωρόσημα ως εισόδημα στον εργαζόμενο. Παράλληλα και με την αύξηση των μισθών, τη βελτίωση συνθήκων όσον αφορά τη διαμονή και αν θέλετε και μια άλλη βλέψη της αγοράς όσον αφορά το νεαρό της ηλικίας, δηλαδή 22 με 30, όπου κάνοντας και μια γύρα, αν θέλετε, σε άλλες δουλειές, βλέπουν ότι μπορούν να εργαστούν σε ένα ξενοδοχείο με αξιοπρέπεια. Αυτό έκανε ώστε να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερους εργαζομένους και να μην είναι, για παράδειγμα, τόσοι πολλοί στον εμπιστισμό που είναι μόνο για 3-4 μήνες ή οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μια έλλειψη, όπως και να έχει. Έγινε μια προσπάθεια είτε μέσω μετακλήσεων από τρίτες χώρες, είτε μέσω δομών φιλοξενίας μεταναστών που έχουν προσωρινό πολιτικό άσυλο. Όμως φαίνεται ότι έχουμε ζητήματα γραφειοκρατίας κυρίως, όσον αφορά το πρώτο σκέλος. Και το δεύτερο ζητήματα, αν θέλετε, και νοοτροπίας κουλτούρας, εργασιακής εννοώ.
Δηλαδή, τι εννοείται, ότι δεν γνωρίζουν, ας πούμε, το αντικείμενο.
Ακριβώς. Δεν γνωρίζουν το αντικείμενο και γενικώς, αν θέλετε, έχουν ένα σκεπτικό ότι που θα πάω, αν θα απομακρυνθώ πολύ από τη δομή μου που μου παρέχει μια φιλοξενία έτσι κι αλλιώς.
Μην το χάσω, ας πούμε, αυτό.
Ακριβώς. Και θα είναι οι συνθήκες κτλ. Συνεπώς, αυτό φαίνεται να είναι βέβαια πια πρόβλημα όχι μόνο στον τουρισμό, το γνωρίζετε και εσείς από το ρεπορτάζ.
Ναι, βεβαίως.
Είναι παντού. Είναι παντού.
Και στην παραγωγή, στο πρωτογενή, βεβαίως.
Έτσι, ακριβώς. Ναι, μεν έχουμε αναπτυξιακούς ρυθμούς. Τους θέλουμε, όμως από την άλλη πρέπει να βλέπουμε ότι λείπουν τα χέρια. Πόσο ανάπτυξη άλλο όταν λείπουν χέρια.
Ναι, τελικά. Γιατί όταν λείπουν χέρια αυτό έχει κόστος και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Διότι
πώς να το κάνεις, δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα, όσο και να θέλω επιχειρηματίας θέλω να πω.
Διπλό το κόστος με την έννοια των δεξιοτήτων, σωστά το λέτε, και από την άλλη όμως και της πλειοδοσίας της μισθοδοσίας. Δηλαδή, γιατί ο καθένας λέει: δεν είμαι εδώ, θα πάω στον απέναντι, για παράδειγμα. Ή θα πάω σε ένα άλλο νησί, σε ένα άλλο προορισμό, γιατί μου δίνει 200 ευρώ το μήνα περισσότερα. Και ούτω καθεξής. Μία δύσκολη εξίσωση, η οποία θέλει σίγουρα το χρόνο της. Ενδεχομένως, η κάρτα εργασίας από το επόμενο έτος που φαίνεται να μπαίνει και στο δικό μας κλάδο, αυτό να φέρει μία ισορροπία κυρίως στα μισθολογικά.
Θετικά το βλέπετε αυτό, δηλαδή.
Ο δικός μας κλάδος έχει τις παρατηρήσεις του, σαφώς και σε ένα ανοιχτό διάλογο με το Υπουργείο Εργασίας και πρόσφατα η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων βρέθηκε με την κυρία Κεραμέως, έχοντας κάποιες διεργασίες για να γίνουν κάποιες διορθώσεις στο σκεπτικό. Για παράδειγμα, εμείς έχουμε μια έντονη εποχικότητα. Σήμερα έχουμε 100% πληρότητα και μετά από 15 μέρες έχουμε 50%, για παράδειγμα.
Ναι.
Αυτά όλα είναι ζητούμενα τα οποία πρέπει να τα δούμε σε σχέση με την κάρτα εργασίας. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτάτε προσωπικά, ναι, στη θετική κατεύθυνση το βλέπω συνολικά. Τώρα, για τον νομό, εκεί λοιπόν που εντοπίζονται κυρίως τα προβλήματα είναι στο πόσο καταναλώνει.
Αυτό και θα σας πήγαινα τώρα. Από ό,τι καταλαβαίνω δηλαδή, έρχονται για διαμονή οι ταξιδιώτες, αλλά φαίνεται ότι δεν βγαίνουν έξω από τα ξενοδοχεία πολύ, δεν καταναλώνουν πολύ.
Δεν καταναλώνουν το ίδιο και βεβαίως δεν καταναλώνουν. Και γιατί δεν καταναλώνουν, γιατί όπως είπαμε υπάρχει οικονομική δυσχέρεια παντού στην Ευρώπη. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ο πελάτης βλέπει, θέλει ίσως να κάνει διακοπές βλέποντας το κατάλημα, σαφέστατα. Ένα ξενοδοχείο φαίνεται να είναι πιο οργανωμένο γιατί έχει, παράδειγμα, πρωινό-βραδινό. ή σε κάποιον περιπτώσεων all inclusive, με μια πολύ συγκεκριμένη τιμή που μπορεί και τη βλέπει σταθερά
αυτό,
από το χειμώνα στο
διαδίκτυο. Την τιμή στο ξενοδοχείο ή στο κατάλημα την έχει κλείσει, την έχει κάνει, έχει συνεννοηθεί, ξέρει τι θα πληρώσει. Όλο
ακριβώς.
Το άλλο όμως το έξω, μήπως έχει.
Είναι ένα ερωτηματικό.
Είναι ερωτηματικό. Και λέω τώρα εσείς, επειδή γνωρίζετε καλύτερα, έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα, για παράδειγμα, στις ίδιες επιχειρήσεις, στα ίδια μαγαζιά, να έχετε ακούσει για υπερβολικές τιμές. Για το
κάθε
ίδιο πράγμα.
Ναι. Όταν κάθε επιχειρηματίας, ιδιαίτερα στην έντονη εποχικότητα, έχει ένα δικό του σκεπτικό στο πώς θέλει να λειτουργήσει στην επιχείρηση.
Αυτό όμως επηρεάζει, ξέρετε, επηρεάζει μετά την επόμενη χρονιά και τα ξενοδοχεία και τα καταλήμματα κιόλα.
Μα γι' αυτό και σας λέω ότι τα ξενοδοχεία όμως που έχουν κάποιο στάνταρ πακέτο, τελικά δεν έχουν το μεγάλο πρόβλημα. Άρα λοιπόν το ζήτημα είναι ο επιχειρηματίας, είτε βρίσκεται στον επιστημισμό, γιατί θεωρώ ότι το εμπόριο με την έννοια του καταστήματος ορχισμού κτλ. Νομίζω σε Ευρωπαίο πολίτη δεν έχει πια άξια. Διότι παντού βρίσκεις τα πάντα, να το πω απλά.
Ναι, ναι.
Όσον αφορά το κομμάτι του επιστημισμού, σαφέστατα το θέμα των τιμών έχει σχέση και με τα κόστη λειτουργίας. Ακόμη σε επιχειρήσεις μεγαλύτερες και με τα επιτόκια που έχουν αυξηθεί, και εκεί που πληρώναμε το 19,3% επιτόκιο, πληρώνουμε 9%. Και δεν είναι υπερβολή. Εκεί είναι η αριθμή. Έτσι. Αλλά κυρίως θα έλεγα ότι και το κομμάτι του Αιγιαλού που μπήκε ορθώς σε μια πορεία, ξέρετε, ο καθένας, να το πούμε, κάθε κατεργάρι στον πάγκο, θα μου επιτρέψετε να πω. Λοιπόν, ούτως ώστε αυτό προσέσαν κόστη, τα My Data, δηλαδή φεύγει από την αγορά και αυτή η λειτουργία που δεν ήταν λειτουργία, αντιλαμβάνεστε τι λέω, ήταν δυσλειτουργία. Και όλο αυτό μαζεύει και επιβαρύνει το κόστος. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί από αυτό να πιστεύει ότι ο πελάτης θα πληρώσει. Και δυστυχώς ακούμε αυτά. Η ακρίβεια, ή δεν είναι τόσο όσο το υπολόγιζα, οπότε μαζεύομαι, ή πάω σούπερ μάρκετ. Γιατί θα μείνω μια εβδομάδα, παράδειγμα, στη βραχυχρόνια, το λέω, είσαι νοικιαζόμενο. Και όλο αυτό φέρνει αυτή τη διαμαρτυρία. Ξέρετε όμως ότι στο τέλος πρέπει να διαβάζουμε λίγο και την αγορά. Στο σύνολό μας, όλοι. Μάλλον εκεί έχουν μπερδευτεί λίγο οι ρόλοι του επιχειρήν. Και νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό στοιχείο να το καταλαβαίνουμε και να το αντιλαμβανόμαστε. Παράλληλα, με ότι ακούμε και τον υπερτουρισμό, ξέρετε, τώρα το τελευταίο διάστημα. Βαρκελόνη, Μαγιόρκα, Βενετία.
Και εδώ κάποια φαινόμενα. Βλέπετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε για παράδειγμα την Σαντορίνη. Έτσι, με τα μηνύματα
που έστειλε. Ελάχιστες, βεβαίως. Ελάχιστες περιπτώσεις στην Ελλάδα μας. Ξεκάθαρα, ρωτάω και εσάς, γιατί είστε στην αγορά και εσείς, παράλληλα και με την οντότητα και του δημοσιογράφου, το Μάιο και το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, πού υπάρχει υπερτουρισμό στη χώρα?
Πουθενά.
Ακριβώς. Άρα έχουμε υπερπληθυσμό. 2 μήνες, συγκεκριμένες μέρες. Βλέπε κρουαζιέρα, για παράδειγμα,
ναι,
Σαντορίνη.
Όμως θα σας...
Άρα εδώ θέλουμε, θα μου επιτρέψετε, θέλουμε μια διαχείριση πολύ καλύτερα. Η χώρα δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία που έχει τελικά τις λιγότερες αφήξεις από άλλες χώρες της Μεσογείου στο τέλος της μέρας. Δεν είναι μόνο αριθμοί να αυξάνουμε, όχι. Να κρατήσουμε αριθμούς με ποιοτικά χαρακτηριστικά πια. Και αυτό είναι ευθύνη όλων στις τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα της αυτοδιοίκησης.
Είναι μόνο ευθύνη των τοπικών κοινωνιών, ή αν είχαμε μέχρι τώρα ένα σοβαρό, ένα στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό που τόσα πολλά πράγματα προσφέρει στην οικονομία μας, ένα πολύ συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο δράσης, μήπως θα μπορούσαμε να ήμασταν και πριν, δηλαδή σε προθύστερο χρόνο, να είχαμε επιλύσει θέματα? Για παράδειγμα, σκέφτομαι ότι αυτό που γίνεται τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες, έτσι, εν μέσω κλιματικής αλλαγής κρίσης, αν διαβάζει κάποιος τον διεθνή τύπο, στο κομμάτι τουριστικό, θα δει ότι φαίνεται να αλλάζουν οι τάσεις. Για παράδειγμα, οι Βορειοευρωπαίοι δύσκολα αντέχουν τέτοιες θερμοκρασίες της Μεσογείου, ειδικά μου ξεκινάνε από αρχές Ιούνιου. Θέλω να πω αυτό ένα παράδειγμα. Μήπως πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω και να τα έχουμε σαν μέσα σε ένα εγχειρίδιο?
Αυτό που λέτε το ακούω με προσοχή, ρομαντικά όμως. Με βάση ότι τώρα, ας πούμε, έχουμε διαβούλευση για το χωροταξικό του τουρισμού στη χώρα. Ένα παράδειγμα σας αναφέρω.
Ναι.
Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Έχουμε σε διαβούλευση τα ειδικά χωροταξικά ανά βαθμό πρώτο αυτοδιοίκησης, αναδήμους δηλαδή. Κυρίως στο παραδοσιακό μέτωπο της χώρας. Άρα πρέπει να λύσουμε τα βασικά για να πάμε στο στρατηγικό σχεδιασμό και τι άλλο θέλουμε να
κάνουμε.
Σωστό.
Ξέρετε, αυτά έπρεπε να είναι επιλυμένα χρόνια.
Ακριβώς. Αυτή είναι μια μεγάλη πρόκληση του χωροταξικού τουρισμού για όλους και κατά τόπου στα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, διότι θα είναι για τα επόμενα 30 χρόνια η ιστορία της χώρας. Άρα λοιπόν θέλει σοβαρότητα από όλους μας και ξέρετε να αφήσουμε το εγώ να πάμε στο εμείς. Γιατί υπάρχουν και άλλες παραγωγικές τάξεις, όπως παράδειγμα στη Χαλκιδική μας ο αγροτικός τομέας, ο πρωτογενής τομέας, ο οποίος έχει τη βρώσιμη ελιά, που αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα όσον αφορά την άρδευσή της. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαστε πολλοί εταίροι. Και πρέπει πια να δούμε και την κλιματική αλλαγή, όπως λέτε, και την κρίση που ναι, δημιουργείται κατά διαστήματα, αλλά να μην χάσουμε όμως μπροστά τη μεγάλη εικόνα.
Όχι, δεν υπάρχει, γιατί αν έχουμε χάσει τη μεγάλη εικόνα, δεν μπορούμε μετά να προστατευτούμε και από τις μικρότερες κρίσεις που θα πρέπει να διαχειριστούμε.
Ακριβώς. Άρα δεν πρέπει να μπούμε στην λέξη υπερτουρισμός, διότι 365 μέρες το χρόνο, τόσους τουρίστες που έχει η Βαρκελόνη ή η Βενετία, προφανώς δεν χωράει πια ο μόνιμος κόσμος, η μόνιμη κάτοικη.
Τώρα εδώ παλεύουμε εδώ... όμως και στα νησιά με ζητήματα που έπρεπε να τα έχουμε λύσει χρόνια. Για παράδειγμα το θέμα της λειψιδρίας, έτσι ένα τώρα, αυτά που σκέφτομαι, του μεγάλου όγκου των ταξιδιωτών που μαζεύονται εκεί που είπατε, Ιούλιο-Αύγουστο, δεν αντιλέγει κανείς και μετά τα νησιά μας είναι άδεια. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι μοχλός ανάπτυξης το τουριστικό προϊόν για τη χώρα μας, αυτά θα έπρεπε να ήταν αυτονόητα που λέτε, για παράδειγμα τα χωροταξικά.
Και όμως, όπως σας είπα, έχουμε κρατήσει τη ρομαντική εικόνα του ήλιου και της θάλασσας της όμορφης χώρας μας. Και παράλληλα να πω ότι ακούγονται στο τελευταίο, όπως αναφέρατε και εσείς, ότι η Βόρεια Ευρώπη και μπορεί η κλιματική αλλαγή στη Μεσόγειο να φέρει ανατροπές και στον τρόπο λειτουργίας διακοπών. Η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει ούτε τις κλίνες της Μεσογείου, ούτε τα ίδια χαρακτηριστικά της θάλασσας. Άρα λοιπόν αυτό που είναι η πρόκληση στη χώρα μας, την ίδια και στους ανθρώπους της, σε εμάς, στους επιχειρηματίες, στην πολιτεία. Να βάλουμε έστω, γιατί δεν θα έλεγα εγώ στον 20ο λεπτό, να το πω έτσι λαϊκά, είμαστε στο 20ο λεπτό με ποδοσφαιρικούς όρους. Να βάλουμε αυτό που πρέπει μπροστά και σωστά και όχι να βάζουμε το κάρο μπροστά και πίσω.
Όχι, διότι τώρα αυτό ενδεχομένως θα ήταν μια ευκαιρία για το επιχειρήν του τουρισμού και να πει ότι κάνω καμπάνια, επιμηκύνω την περίοδο, καλό όσους, ας πούμε, δεν αντέχουν τις θερμοκρασίες αυτές, να έρθουν Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, για παράδειγμα. Αλλά για να γίνει αυτό, που είναι ένα μικρό κομμάτι, πρέπει όλα τα άλλα να τα είχαμε βάλει μέσα
να
σε πυλώνες. Ακριβώς.
Ή όπως λένε όλοι, να τα είχαμε λυμένα.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτό η Αθήνα, για παράδειγμα, το έχει κάνει. Η Αθήνα πέριξ Αττικής πάγαμε στου 8-9 μήνες πια σε προορισμό, ο οποίος έχει πια και παγκόσμια χαρακτηριστικά. Αν μιλήσουμε όμως για την Κρήτη, που έχει τώρα λόγω της κλιματικής αλλαγής, εδώ και πάρα πολλά χρόνια έπρεπε να έχει 10 μήνες τουρισμό και βλέπετε ότι έχει με το ζόρι 7. Έτσι. Άρα λοιπόν θέλει δουλειά και αντίληψη. Προσέξτε, οι ρόλοι όταν λέω τους έχουμε μπερδέψει, έχουμε βάλει πάνω από 1 εκατομμύριο κλίνες βραχυχρόνιας μίσθωσης την τελευταία πενταετία. Ξεπέρασαν και τις ξενοδοχειακές κλίνες. Προκύπτει από κάπου ότι όλοι αυτοί ξέρουν, για παράδειγμα, στο απόλυτο τι σημαίνει φιλοξενία και κόστος λειτουργίας, όπως ξέρουν, ας πούμε, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 100 δωματίων.
Όχι.
Ερώτημα. Ρητορικό ίσως. Αλλά εμείς όμως γνωρίζουμε, θα πάρω για παράδειγμα μόνο την επιχείρησή μου. Είμαστε 35 χρόνια επιχείρηση, είμαστε δεύτερη γενιά αυτή τη στιγμή. Και έχουμε μια καλή πληρότητα για 180 μέρες, ναι, σε αυτήν τη Χαλκιδική. Άρα έχουμε πείσει τον Πολωνό, τον Άγγλο, τον Γερμανό να έρθει, γιατί τιμολογιακά έχουμε δει την αγορά πώς λειτουργεί και αναμήνα, όχι μόνο ένα προορισμό, και αναμήνα, εννοώ τιμολογιακά. Συνεπώς, θέλει εκπαίδευση και διάβασμα την αγορά.
Έλληνες υπάρχουν εκεί στη Χαλκιδική, στα ξενοδοχεία.
Ναι, σε αυτή την περίοδο, ναι. Είμαστε ιδιαίτερα δημοφιλείς και στο κοινωνικό τουρισμό,
καλά,
στα μικρά καταλήματα.
Καλά δημοφιλείς είστε, αντέχει το βαλάντιο του Έλληνα ή τρόμαξε φέτος και είπε δεν θα κάνω κίνηση καμία.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την ιδιαιτερότητα της β' κατοικίας, λόγω ομορότητας με τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει δηλαδή το σπίτι το Σαββατοκύριακο, να το πω απλά. Ναι, πριν 10 χρόνια περιμέναμε αυτή την περίοδο να δούμε, θα έχουμε πολύ κόσμο, για παράδειγμα, από την Αθήνα, που ήταν και εύκολα να έρθει οδικά κάποια στιγμή. Δεν το έχουμε αυτό. Ναι, έχει περιοριστεί πολύ η ελληνική αγορά σε 5 μέρες μέσω όρο διανυκτέρευσης, γιατί και δεν μπορεί να το κάνει, αλλά και γενικώς έχουν αυξηθεί τα κόστη και στον οικογενειακό προϋπολογισμό στο σύνολό του. Δεν είναι μόνο το θέμα της διαμονής, τα ακτοπλοϊκά, τα αεροπορικά, η βενζίνη, ένα σύνολο στο πακέτο.
Όχι, είναι και το υπόλοιπο βάρη και σου λέει τώρα για 5 μέρες.
Ας κρατήσουμε ότι εμείς στον κοινωνικό τουρισμό είμαστε δυνατοί. Όπως επίσης η ευκαιρία μου δίνεται το τουρισμός για όλους, όποιος είναι δικαιούχος μπορεί να το χρησιμοποιήσει σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο. Είναι άειλη η κάρτα και περνάει στα POS. Άρα δεν είναι θέμα παρόχου, όπως είναι στον κοινωνικό τουρισμό. Και γενικότερα μια καλή προσέγγιση διαδικτυακά όσον αφορά τις τιμές.
Λοιπόν, τα φιλιά μας στη Χαλκιδική, γιατί είναι αλήθεια αυτό που λέτε εσείς εκεί επάνω, ότι σαν τη Χαλκιδική δεν έχει πραγματικά.
Πολύ. Θα σας ευχαριστούμε. Άλλωστε, η Times του Λονδίνου, σε χθεσινό δημοσίευμα στα 28 σημεία αναφοράς της Ελλάδας μας, που τα περισσότερα είναι η νησιωτική μας χώρα, βρίσκεται όμως υπηρετικά και η Χαλκιδική μας και είμαστε περήφανοι.
Εμένα να μου δώσουν οι Times να γράψω άρθρο για τις ομορφιές της χώρας ό,τι αφορά το τουριστικό προϊόν. Που θα έχω να στέλνω πραγματικά. Σε άλλα μας λείπουνε. Δεν μας λείπουν οι ομορφιές πραγματικά και η διάθεση των ανθρώπων και των επιχειρηματιών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τάσιο.
Να είστε καλά,
και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Τάσιος, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Και με αυτό το τραγούδι σας αποχαιρετώ. Αύριο Πέμπτη, 3 με 4 πάλι θα είμαστε εδώ μαζί. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στον ήχο μας, την Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια.